Dnešní slovo se jmenuje Řemeslo pastýře a teďka si možná řeknete a tak to bude o nějaké pastoraci, o pastorovi, o farářovi, o bratru kazatelovi, ale nebude. Chci tak se na to trošku podívat, mám nějakou inspiraci. Ale jako takový úvod připomenu nebo řeknu, že pastýř nebo pastýřství je mimo jiné. Určitě byste si vzpomněli na řadu míst, veršů a tak dále z písma, ale já připomenu tu jedno místo, je to až z epištol, kdy vlastně to pastýřství nebo pastýř je jedno z pěti služebností jmenováno tam v tom popisu, jak církev je jako tělo, jak je různorodá, jak je taková všelijak zvláštně utvořená a jsou tam různé funkce, orgány a tak dále. A že stojí na pěti služebnostech, že učitelé, pastýři, proroci, apoštolové a evangelisté. Tak pastýř určitě důležitá věc v božím lidu, nebo důležitá služebnost. Ale já pro vás mám dneska dva takové příběhy, jeden řeknu teď a druhý řeknu na konci, jako takovou ilustraci. Tak se teďka společně přeneseme do roku, nebo do července 1981, kdy mě bylo 14,5 let, a s jedním kamarádem, kterému už bylo 15, jsme se rozhodli, že pojedeme stopem do Rumunska. Protože jsme byli uchváceni jednou takovou knížkou, která se jmenuje Karpatské hry. Taková útlá knížečka, ale velice formativní, kde jeden člověk, jmenuje se Miloš, ne, nemenuje se, to nevím, jestli je inspirativní osobnost, taky možná pro někoho. Já jsem se prostě splet. Miloslav Nevrlý se jmenuje. A bylo to taková knížka o chození, toulání, tuláctví po rumunských horách. Krásná poetická kniha. Mimochodem po mnoha a mnoha letech napsal ještě jednu malinkatou, ještě uší knížečku, která se jmenuje Píseň bratra slunce. Je to prostě takový jeho komentář k té písni Františka z Assisi. A tuhle knížku už několik let čte Lenka svojí mamince pořád dokola. Ne úplně každý den, ale prostě často, a ta babička už umí skoro celou tu píseň slunce Františka z Assisi nazpaměť. Je někdy hezké, když tak jako slyšíme z jejího pokojíčku, je to výjimečné, že prostě si to tak jako opakuje. Jo? Tak to Lenka dělá úžasnou službu. Tak mně je 14,5, Petrovi 15 a vyrážíme nejdřív vlakem, protože to bylo rychlejší, někam do Košic a pak už jsme jeli stopem někam do rumunských hor poprvé. Chatrné mapy, spíš jenom takové náčrtky, jsme někde voxeroxovali nebo ocyklostylovali a vyrazili jsme za dobrodružstvím. A nebudu to celé popisovat. Pikantní na tom je, že to byl můj kamarád ze Sokola, kam jsem chodil cvičit. A jeho rodiče, protože jemu bylo 15, tak ale chtěli vědět, s kým jede, tak si mě zavolali, musel jsem jít k ním na návštěvu a když mě pak viděli, tak říkali, jo, tak s tímhle můžeš jet. Takže jsme dostali povolení, ale rodiče byli odvážní a ten příběh, přišli jsme jedny hory a před námi, bylo to tak v půlce té cesty, byli jsme tam asi 14 dnů, tak před námi bylo další pohoří, které se jmenuje Lotru, prostě uprostřed rumunských Karpat. A bylo tam takové hluboké údolí, ve kterém tekla řeka. Tu řeku bych tak popsal asi velikosti vidry nad Čenkovou Pilou. Zajímavé bylo, že když jsme do toho údolí sestoupili, tak tam nebyla žádná cesta, žádná pěšina, žádná silnice, ani náznak civilizace. To bylo poprvé v životě, kdy jsem se dostal do takového místa, kdy poměrně veliké údolí a není v něm ani lidská pěšina. Prostě pustina. A pak nás čekal výstup asi o 800 výškových metrů prostě do obrovské stráně lesem, prostě přes skály, strašně prudkej svah, takový ten karpatský, kdo to znáte. A už bylo odpoledne, už bylo takový podvečer a my jsme měli po celou tu dobu poměrně hodně špatné počasí. A neměli jsme samozřejmě stan, to jsme v té době nevozili, že jo, co by taky ne, vždycky se někde najde nějaký přístřešek, nebo jsme měli nějaký jenom igelit na sebe. No a začalo hodně studené počasí, už z těch dnů předtím jsme byli hodně takový jako navlhlí, bych řekl, a když jsme stoupali do té stráně, tak najednou přišla strašlivá bouře a hromy, blesky, kolem padaly stromy a začalo krupobytí, ale takové to opravdu jako vydatné krupobytí a v podstatě kolem nás se valily takové potoky plné těch krup a těch krup bylo třeba 5-10 cm, úplně prostě najednou bylo bílo jako v zimě. Strašně se ochladilo, my jsme byli promočený na kůži a prosím vás, rok 1981, maximum našeho vybavení byla taková ta plátěná větrovka. To žádný funkční prádlo tenkrát neexistovalo, jako bavlněné tričko, že jo, a trenky z Pionýra, ty červený. Tak a šli jsme. A začalo se stmívat, byli jsme, ještě nás čekal hrozný výstup, všechno rozmáčený, klouzali jsme, padali jsme, no prostě hrozná situace a pořád bouřilo a pořád lilo a my jsme si říkali, no tak to teda opravdu nevíme, kde budeme spát. Dole hučela ta řeka, ale věděli jsme, že musíme někam nahoru na hřeben, kde bude snad trochu nějaké rovné místo. To opravdu byla taková hodně prudká stráň. Takže jsme byli úplně prostě promrzlí, durch, unavený, ztracení. A už se šeřilo, už vlastně skoro byla tma, když jsme vylezli na hranici lesa, kde začínala polonina. A najednou z takové té černající mlhy, jak se snáší ta noc, a opravdu jsme nevěděli, kde skončíme. I v batohách spacáky to jsme cítili, že prostě jsou úplně nasáklí vodou. Jo. Prostě fakt jako strašlivá průtrž a hrozná zima. A najednou jsme začali slyšet zvonce ovčí. Jsme si říkali, ha, tady jsou někde ovce. Je, tady by mohla být někde salaš. A šli jsme a skutečně jsme šli za tím zvukem a došli jsme prostě na planinu, kde už ve tmě jsme najednou viděli takový slabý světýlko a přišli jsme blíž, ale to už nám v ústretry přiběhli divocí rumunský psi, prostě strašlivý bestie, málem nás roztrhali, ale to už se otevřely dveře té salaše a nějaký mužský drsný hlas tam volal do tmy a my jsme teda odpověděli, že jsme jako lidi. A přišli jsme blíž, ten muž jenom tak jako pojďte dovnitř. a odkopal ty psy ode dveří. A my jsme vešli dovnitř a byli jsme rázem tak v roce 1740. Hliněná podlaha, tam na trámoví visely různé pytle s moukou, ovčí houně, různé takovéhle předměty. Uprostřed hořel oheň na zemi a nad ním byl obrovský kotel, který byl plný vlastně ovčího mlíka, a tam taková stará bezubá paní babka prostě míchala to prostě klackem. Pak tam byl ještě takový starý dědeček, který opravdu ten měl na sobě ještě něco jako takový ušmudlaný kroj rumunský. Pak tam byl 10letý chlapec. Pak tam byla taková relativně mladá žena a 3 chlapy. A všechno opravdu bylo dřevěný, hliněný. Jediný, co jsme tam, 2 takové moderní věci tam byly. Měli tam 1 flintu a takový trošku pogumovaný vojenský holinky obrovský. Jinak to všechno, jako kdybyste to opravdu přenesli do toho roku 1740, tak se nespletete. A my jsme byli zachráněni, oni nás pozvali, že jo, nakrmili nás. Bylo jasný, že tam můžeme zůstat přes noc. My jsme byli šťastní, protože venku opravdu fičelo stěny té salaše, prostě bičoval ledový vichr a déšť. A na spaní my jsme, jakože jestli můžeme, že jo, spát, tak oni jako jasně, a takhle z takový hromady obrovský vytáhli takový špinavý, takový ty obrovský ovčí houně, takhle jako vyklepali, že jo, a takhle hodili na tu zem, jako tady, jo, a my dobře, prostě to jsem poprvé a naposledy v životě spal v tom, v čem jsem prostě přišel, takhle se do té houně, ono se to pěkně tak jako zapařilo, zasmrádlo a bylo tam teplíčko, úžasná věc, normálně na zemi, že jo. Nějaký karimatky, nějaký prostě postele, to se tam prostě nepěstovalo, jo. Je pravda, že babička se synem a s tou paní potom na takový pryčně dřevěný spali v těch houních. No a mezi tím tam uplácali kukuřičnou mamaligu, to nám prostě dali jako takovou hroudu se sýrem a tak. No a my jsme úplně tak jako šťastní, nějaký čaj, že jo. Tak my jsme tam tak šťastně seděli na té zemi, že jo. Ještě jsme se trošku klepali a teďka jsme si představovali, co by jsme kde dělali v nějakém lese, jo. Prostě jsme byli zachráněni, byli jsme šťastní jak blechy. A najednou vrzly dveře a do té místnosti vstoupil 4. chlap a ten měl na sobě tu houni, takový klobouk, flintu, a takhle normálně z něj tek potok vody, jo, jak přišel zvenčí. A takhle to pověsil na takovou skobu, na trámu, oni mu dali něco k jídlu a už byla dávno tma, jo, bylo třeba 10 večer. Už byla prostě dávno úplná tma a venku se prostě ženili čerti. Najednou jeden z těch mužů, ten další, jiný, šel, vzal si tu prostě nacucanou houni na sebe, ještě jo, vyměnili si ty holiny, prostě měli jedny jediný, a omotal si prostě nohy takovýma hadrama, že onuce se tomu říká, strčil to do těch holin, ty nohy, vzal si tu flintu a šel ven. A my jsme říkali, my jsme se jako ptali, jako, kam jde? co jako, proč jde pryč, že jo, to je strašný tam. A oni jako, oe, timpit, oe, prostě ovce, musí hlídat ovce, že jo. A my jako, co jako hlídat? No, Ursus, jako medvěd, že jo, medvěd musí hlídat ovce. A druhý den jsme to potom viděli, ten člověk, oni měli vlastně přes noc to stádo v takový ohradě velikánský a tam bylo 200-300 ovcí a tenhle chlap neměl tam střechu, neměl deštník, neměl nic, on měl tu houni a šel a sednul si mezi ty ovce a tam v tom liáku celou noc je střežil. A v tehdejší době jsem ještě neměl, jsem vůbec nebyl jako křesťan, neměl jsem žádný ponětí. Až po letech, když jsem poznal Pána Ježíše, tak jsem si vzpomněl tady na ten příběh, který mě už tehdy mě velice zasáhl. Já jsem si říkal, tak tohle to je pastýřství. To je prostě drsná práce. Oni jdou, ty chlapy, prostě jsou s těma ovcema. Oni jsou na tom dešti, oni jsou s tím medvědem tam a prostě ten chlap má tu flintu a čeká tam, jestli náhodou nepřijde medvěd a když by přišel, tak začne bránit ty ovce. A Pán Ježíš v Janovi 10.11 říká ten známý, tu známou větu. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. A vždycky, když to čtu, tak si vzpomenu tady na ten příběh, tady na tu situaci. Vzpomenu si, jak úplně tak normálně, přirozeně ten chlap bere tu nacucanou houni a jde prostě k těm ovcím a jde za ně pokládat možná svoje zdraví, svůj život, ne, prostě byli odolní a byla to jejich práce. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. To je taková charakteristika, takový znak dobrého pastýřství nebo dobrého pastýře, skutečného pastýře. Pak je tam vlastně to, víte, jak to pokračuje. Pokračuje to tak, že máte jakoby dva druhy lidí, kteří se starají o druhé lidi. Jeden to je ten pastýř a druhý to je ten nájemník nebo námezdník. Ten, kdo je najatý za mzdu a ten se pozná podle toho. Oba dva dělají do jisté míry stejnou práci, ale když přijde potom problém, tak ten námezdník prostě uteče před tím medvědem, nebo tam v tom v biblickém podání před vlkem. Když přijde vlk hltavý, tak prostě uteče, protože si chce zachránit vlastní život. Že jo? Nebude ho pokládat za ovce. A my víme, že Ježíš nemluvil do větru, že v jeho případě se to pak stoprocentně naplnilo. Položil svůj život za nás. A zároveň víme, že Pán Ježíš, nebo tak rozumíme té pasáži o tom dobrém pastýřství, že to je takový jakoby příklad nebo určitý návod pro všechny budoucí pastýře, že mají takový být, že to je takový popis vlastně takového dobrého pastýřství. Je to taková jedna z charakteristik dobrého vedoucího v církvi, té služebnosti, pastýř. S tím určitě souhlasím a jak už bylo naznačeno, církev má ty jednotlivé služebnosti. Ale napadá mě taková otázka, mě napadla. Pokud zůstanu u těch pěti služebností, učitel, evangelista, prorok, tak Moje otázka zní, a prorok nemá pokládat svoji duši za ovce? Evangelista nemá pokládat svoji duši za ovce? No já myslím, že má. Když tak jako se nad tím zamyslíme, tak by to tak mělo být, že jo? A co učitel? Tam je takové pikantní spojení. Má boží učitel, učitel v církvi, člověk, který má to obdarování, ten nemá pokládat svoji duši za ovce? Já si myslím, že boží odpověď je, že má. A najednou vidíme, že to možná je takové jako hlubší, takové prostě hlubší. Na jednom místě v 1. Petrově, to si za chvilku přečteme, je popis pastýřů taky, ale ve smyslu tom, že starší mají být takový dobří pastýři. Tak schválně si to přečteme. Je to 1. Petrova 5, 1 až 4, 5. kapitola, 1. až 4. verš. Starší mezi vámi vybízím, já spolu starší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena. Pasté boží stádo, které je u vás, dohlížejte na ně, ne z donucení, ale dobrovolně podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. Tak určitě souhlasíme s tím, že to je pěkný, výborný popis, návod, jak má sloužit starší, v závorce pastýř, pastor, ale i každý tak jako vlastně vedoucí. Tak by to mělo být. Je zajímavé, že tady v tom překladu a v některých dalších modernějších překladech je napsáno v tom 4. verši, a když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. Vy, pastýři, služte takhle a buďte takový, protože až přijde šéf pastýřů, tak ten nejvyšší pastýř, tak vás odmění. To má logiku. Je zajímavé, že v kralické Biblii tam není napsáno, že přijde nejvyšší pastýř, ale že přijde kníže pastýřů. Což může mít stejný význam. A nebo, a tady se dostávám na tu myšlenku, kterou chci dneska jakoby nabídnout, že Ježíš je jistě kníže míru, kníže pokoje, kníže tvůj i můj, že je kníže pastýřů. Já jsem tady v té myšlence, při té otázce, má být evangelista, pokládat svůj život za ovce, moje odpověď, že má. Tak tady nabízím takovou myšlenku, jestli ten titul kníže pastýřů neznamená kníže všech křesťanů. Zkrátka se chci dostat k té myšlence, že to srdce pastýře máme mít vlastně všichni. Já vím, že pastoři, kazatelé, starší určitě to mají tak nějak jakoby v popisu práce, když se to tak řekne, nebo máme to v popisu práce. Ale když jsem se tak zamýšlel, když Ježíš mluví o sobě jako o dobrém pastýři a že on jako dobrý pastýř pokládá svůj život za ovce, aby měli život, Takže nemluví o funkci a poslání, ale mluví o stavu svého srdce a o takovém svém charakteru. Že to spíš charakter. Není to funkční záležitost. Jo, ty seš pastor, tak tvoje povinnost je prostě dělat to a to. Že to je popis stavu srdce Ježíše Krista. I kdyby nebyl vedoucím v církvi, stejně takový bude. I kdyby nebyl povolaným k takovému úkolu, stejně bude mít ve svém srdci lítost se ztracenými, péči o slabé, bude mít touhu se za ně přimlouvat a tak dále a tak dále. A tak ten titul, až se ukáže kníže pastýřů, dostanete neuvadlý věnec slávy, tak tam mi to ukazuje na ty odměny v knize Zjevení popisovány, věnec je tam taky, tomu, kdo zvítězí a dvojtečka. Máme v písmu řadu takových návodů nebo povzbuzení, lépe řečeno, které říkají, oblékněte Krista. Nežijíš já, žije ve mně Kristus. Připodobňujte se Kristu. A tak dále. Ježíš sám říká, tam, kde jsem já, tam i můj služebník bude. Prostě jakoby Ježíš má touhu, Bůh má touhu, aby my jsme se co nejvíce podobali Ježíši. Ani ne snad tak vnějšně, ale právě vnitřně, v srdcích, v těch takových těch touhách. Je to scestná myšlenka, že každý z nás je tak trochu pastýřem, je tak trochu k tomu povolán Kristem. Ano, pastoři, to už jsme o tom mluvili, ti jasně, ale není to tak trochu, že opravdu každý z nás by měl mít nějakým způsobem to vnitřní nastavení. K tomu jsme vedení, k tomu jsme proměňováni, k tomu jsme povoláváni. Rád říkávám, že pokud jdeš skutečně za Kristem, i když ti ještě takzvaně to mléko teče po bradě, tak co jsem si tak všiml, tak to tak bývá, že jestliže to myslíš s Kristem vážně, velice rychle dostaneš na starosti další lidi. Velice rychle. Sotva uvěříš, sotva se tvoje srdce zlomí pro Krista. Hle, najednou máš kolem sebe lidi, které máš vést, které máš sloužit, které máš vést ke Kristu. Tak to prostě funguje. Tak to je. Protože Bůh má srdce pastýře. Je to jeho charakter. Není to jeho funkce v církvi. Je to jeho stav. A zde je můj otazník. Máš někoho teďka v současném životě, za koho pokládáš svou duši? Marek Eben napsal jednu krásnou knížečku, takovou záchodovou dokonce, už jsem zapomněl ten název, ale to je v celku jedno, jsou dokonce prej dvě, a jsou takový fejetonky a dokonce tam má na stránce je takový jakoby naznačený vytržení a on sám v úvodu píše, možná jste to někdo četl, znáte Marka Ebena, že jo? tak on sám píše, víte, tato knížka, to jsou jenom takový, jakoby, takový moje výplody, klidně to čtěte na záchodě, protože k čemu to tak je a je tam taková jako perforace, že tu stránku můžeš vždycky přečíst, vytrhnout a je to jako fakt vtipný. A jeden ten fejetonek je o komfortních zónách. Možná jsem to tady už zmiňoval, možná se teďka budu opakovat, ale to mě opravdu pobavilo. On tam vlastně píše, právě se tak zamýšlí nad těma moderníma komfortníma zónama. Jak v té komfortní zóně, jak vlastně teď jde vlastně o to, abys měl takovou dobrou komfortní zónu, aby jsi mohl asertivně říct o to, co jsou tvoje práva, že jo? Aby jsi ubránil svůj čas, aby ses rozvíjel, abys a tak dále a tak dále. Zvlášť mladí lidé kolem 20 let jsou fakt v tom jako dobrý. A on tam tak jako přemýšlí, kde jsou hranice jeho komfortní zóny a koho by tam tak jako pustil a koho tam by nechtěl mít, jo? Protože jsou lidi, kteří v té své komfortní zóně nechceš, protože ti trošku kazej, že jo? Potom to už pak není komfortní zóna. Takže by tam pustil svoji manželku, no možná svého psa, pes Bobina, ale pak píše, pak tam říká vlastně, no jo, když vzpomínám na své prarodiče, babičku, dědečka, ty kdyby tenhle ten pojem slyšeli, tak vůbec vlastně řeknou, tak vůbec nevědí, o čem je řeč, protože oni ten pojem neznali. A on tam tak hezky na závěr píše, to byli vlastně lidi, kteří se po celý svůj život ani nevěděli, že se mají starat o svou komfortní zónu, protože žádnou neměli. Oni žili pro druhý lidi. Máš někoho, za koho momentálně pokládáš svoji duši? To pokládání té duše je taková zvláštní věc. To nemusí vždycky samozřejmě znamenat, že někde jako visíš na kříži, že seš prostě obětován za někoho výměnou. Ale asi z manželství já to můžu tak porovnat, že si uvědomuji, že několikrát jsme se dostali do bodu, kdy buď bychom se rozdělili, nebo dokonce rozvedli, anebo jeden z nás musel opustit svoji komfortní zónu a prostě v některé věci, která někdy to tak prostě může být, že nedojde k nějaké totální shodě, v něčem prostě si nevyhovíte. Prostě jeden musí se obětovat a říct si, pokládám svoji duši, protože to nemá jiný řešení. Jinak se budete furt hádat, nebo furt se přijít, furt se nějak tahat navzájem o něco. A nebo to má to řešení, že položím svou duši na oltář a ta duše je rozsekána, rozcupována, semleta. A ejhle, najednou se tam rodí život. Nakonec mám ještě ten druhý příběh. Ten je taky o pastýřství, ale není 30-40, bohužel přes 40 let starý, ale je z letošního února. Sedím takhle daleko na severu ve Finnmarksvidě, 500 kilometrů nad polárním kruhem v takovém srubu a zní to romanticky, ne? A přijíždí psí spřežení a vystupuje, přichází do srubu vysoký, fousatý, urostlý a plachý nor. A strávili jsme celý večer spolu, povídali jsme si, moc fajn chlap, a zde je jeho příběh. Jo? To byl člověk z jižního Norska, kde asi říkal 15-20 let dělal ředitele školy základní. A dělal to s nasazením, dělal to jako určitě fajn, ale prostě po nějakých těch 15-20 letech, bylo mu třeba 45, řekl dost, já už nemůžu. Totálně vyhořelej, zničený, prostě, jo, úplně prostě vyřízený člověk. A jako věděl, že buď to potáhne na krev dál a čeká ho buď blázinec nebo infarkt nebo něco podobného, že? A nebo že prostě musí něco změnit. Prostě se nějak vyčerpal a měl manželku, dvě děti, dospívající dvě dcery, ale bylo to na malinkatým jako norským městečku, jaký důležitý osoby jsou starosta, farář, vedoucí pošty, ředitel školy, ředitel policie, ne? Tak to jsou takový ty důležitý osoby, hospodský. Takže on byl váženým pánem v tom městě, ale prostě už nemohl dál. A nějak prostě někde se dozvěděl něco, manželce to vysvětlil a ta s tím souhlasila. Odešel do hor a začal dělat pastevce ovcí. A říkal, dělal jsem to asi 8 let a hodně jsem se naučil. Zaprvé si odpočinul psychicky, že jo, duševně, fyzicky, se prostě nějak jako dostal k ředitelování, už se nikdy nevrátil. A říkal jednu takovou zajímavou věc. Říkal, já jsem se tam vlastně naučil, já jsem si pak uvědomoval, že spoustu věcí mě, jako říkali jiní lidi, už když jsem dělal toho ředitele, ale až u těch ovcí jsem se to naučil. Já jsem zjistil, když jsem měl na starosti to stádo a chodili jsme po těch kopcích, že vlastně já jsem tady pro ty ovce, já je mám tak nějak jako chránit, aby nešli úplně někam, že do nějaký propasti. Medvědi a vlci v Norsku teda nežijou, tak tomu jako odpadlo tady to nebezpečí, ale jsou jiná nebezpečí. Zkrátka, že je mám takhle jako chránit, ale já jsem dřív tu svoji práci u těch dětí, jako ten ředitel, já jsem všechno chtěl zvládnout, všechno mít zorganizovaný, o každýho jsem se staral, všechno jsem opečovával, všechno jsem prostě dělal, furt jsem vymýšlel nějaký programy, aby všichni byli šťastní, že všichni byli rozvitý a naplněný. Ale málem toho umřel, že jo. A já takhle jsem tam někdy stál na té pastvině a teď jsem viděl, jak ty ovce jdou a oni nejdou jako jedním proudem. Někdy jo, ale často je to tak, že to stádo se tak pohybuje po té stráni a tady ty lezou sem a tady ty jdou zase tamtudy a tamhle ty zase jako jinudy a tamhle ta skupinka se tam drží u toho keře, ale nakonec všechny, když já jdu tam někam, tak nakonec všechny se tam dostanou. Já jsem zjistil, že nemusím všechno organizovat, že nemusím každému přesně říkat, co má dělat, a pak ho zase jako kontrolovat a být nešťastný z toho, že tohle nezvlád nebo tamhle to neudělal. Já jsem zjistil, že ty ovce jsou docela chytrý. A zároveň, že tam, kam jdu já, tam prostě oni taky jdou, protože si na mě zvykli a slyšejí ten můj hlas. A nějakou, měl takovou píšťalku, neměl flétničku, měl prostě píšťalku. Tak představte si, že i norové jsou ještě pastýři u ovcí. To mě překvapilo, to mě zaujalo na tom příběhu. Je dobré, pokud máme srdce pastýřů, možná nebudeš vedoucí, ale je dobré čas od času se dostat ze své komfortní zóny a pokládat svoji duši. Je to kristovské. Bolí to, láme to člověka, ale vlastně to je kristovské. Vlastně to patří ke křesťanství. Mám tam ještě někde, to jsem nějak přeskočil, poslední větu. V podstatě ono je to taky, vím, že to je moderní věta dneska zní. Pravé dobrodružství začíná za hranicemi tvé komfortní zóny. Tak já jsem si to upravil. Skutečné křesťanství začíná za hranicemi tvé komfortní zóny. Dokavať je to takový příjemný, všechno je v pořádku, všechno je hezky srovnaný, všechno hezky funguje, nejsou žádný problémy, mám to prostě dobře ošéfovaný, tak to není křesťanství. Teda, jako je, ale pokud budeš následovat Krista, patrně občas budeš muset za někoho položit svoji duši. Pojďme se teďka modlit.